แอปต้ากดกัดของ
แอปต้าสารฝันพันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากดกัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้าครุฑจัดของ
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิ่งนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิ่งนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิ่งนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิ่งนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาทิ้งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโครง
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยนะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกช่วงนี้ก็พบกับชลิตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับชลิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะหลังจากที่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองคายซึ่งมีหลายที่เที่ยวที่น่าสนใจเราไปหยุดอยู่ที่อำเภอหนึ่งก็คืออำเภอสังคมเราได้ไปที่ผาตักเสื้อเราก็ได้ไปวัดบ้านนาปากขามแล้วเราก็ได้ไปชมสันทรายกลางแม่น้ำซึ่งเป็นได้ถึงสนามฟุตบอลด้วยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกที่อำเภอสังคมซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ฟังพวกเราคุยจบแล้วเนี่ยนะคะเตรียมไปเที่ยวหนองคายกันเถอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้กำลังเหมาะเลยเป็นช่วงหน้าแล้งนะคะดิฉันคิดว่าเริ่มต้นที่ที่พักก่อนดีไหมคะที่พักริมโขงซึ่งสวยมากๆนะคะ
ครับดีครับที่อำเภอสังคมเป็นอำเภอเงียบๆนะครับเป็นอำเภอที่บอกว่าเป็นทางผ่านนะครับแต่ว่ามีรีสอร์ทนะครับอยู่ที่ภาคกลางแม่น้ำโขงที่ ถือที่ว่ามาตรฐานนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นวิริสมาลา5ดาวเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าตัวรีสอร์ทหรือว่าตัวที่พักนั้นก็คือสันทรายในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะยามมาที่ภูไทยเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทอดแสงลอยทอดทาบกับสันทรายในแม่น้ำโขงเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นความงดงามอย่างที่สุดนะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผมได้เคยเห็นมาทีเดียวนะครับเช้าวันนั้นก็คือพวกเราก็เลยมาถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานแล้วก็อินเอ็มมีหัวใจด้วยกันว่านานๆครั้งนะครับเราจะได้เห็นแม่น้ำโขงที่สงบนิ่งภายใต้แสงสีชมพูบนส้มนะครับที่สวยงามมากนะครับคุณยุทธาเองก็ถึงกับเดินลงไปริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับแทบจะเอาเท้าไปจุ่มเพื่อที่จะสัมผัสความงดงามของแม่น้ำโขงใช่ไหมครับ
ค่ะก็เห็นน้องๆหลายคนไปเลือกมุมนะคะอีกหลายคนเนี่ยก็พยายามไปคุยกับชาวประมงแถวนั้นนะคะก็พบว่าใกล้ๆที่พักของเราเนี่ยมันจะมีน้ำที่ไหลลงมานะคะจากที่สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นลำธารเล็กๆเนี่ยนะคะเมื่อน้ำเนี่ยไหลลงมาที่แม่น้ำโขงเนี่ยจะมีฝูงปลาเนี่ยเข้ามาบริเวณที่น้ำใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะมากมายเลยแล้วก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเอ๊ะมีใครจ้างชาวประมงมาเป็นนายแบบกันหรือเปล่าเพราะว่ามีเรือประมงอยู่ 2-3 ลำบริเวณนั้นนะคุณธีรภาคก็คงถ่ายเรือมาด้วยเขาก็มาหาปลาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้แสงเช้าเนี่ยนะคะมีแสงสะท้อนลงน้ำเป็นเวลาหลาย10นาทีเหมือนกันนะคะคุณธีรภาคที่พระอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนแล้วก็เป็นวงกลมปุ๊บเลยนะคะทำให้พวกเราได้ภาพที่สวยงามของคุณธีรภาคที่โชว์มาใน Facebook นี้สวยมากเป็นช่วงกี่โมงคะ
ประมาณสัก7โมงกว่าแล้วครับดวงอาทิตย์ขึ้นมาพอสมควรแล้วแล้วก็การที่มีหมอกเช้าๆนี่ก็ทำให้แสงที่ลงมานั้นเป็นสีชมพูอมส้มนะครับไม่ใช่เป็นแสงสีส้มแข็งๆเหมือนที่เราเห็นที่อื่นนั่นก็เป็นภาพที่น่าประทับใจภาพหนึ่งครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้นั่งรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อที่ไปชมเหมืองทองสมัยโบราณนะครับที่บ้านภูเขาทองนะครับตรงนั้นจะมีวัดอีกเช่นเดียวกันครับคือวัดข้ามภูเขาทองจะได้เห็นหลุมที่เคยเป็นเมืองทองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งมีความพยายามที่จะค้นหาประวัติศาสตร์นะครับเชื่อมโยงได้ว่าที่นี่นั้นอาจจะเป็นแหล่งผลิตหรือว่าเมืองทองที่ใช้ป้อนไปยังแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ชื่อว่าบ้านเชียงครับในการเอาไปประกอบส่วนว่าเป็นทำลวดลายประดับของเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงเมื่อ 3,000 ถึง 4,000 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตรงนั้นนั้นมีสายแร่ทองคำครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีร่องรอยอยู่ว่าก็ยังมีชาวบ้านนะครับเอาไปกระเพาะนะครับหินในถ้ำเนี่ยมาให้เราดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีส่วนของที่เป็นแร่เงินแร่ทองเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่นะครับซึ่งเราก็ยังเป็นห่วงว่าแม้ถ้ามีนักเที่ยวไปดูสักคนสองคนรูปกลุ่มหนึ่งก็กระเพาะหินให้ดูเนี่ยอีกหน่อยนะครับหินชั้นนอกซึ่งมีร่องรอยของสายแร่ทองคำอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะหมดไปนะครับนั่นก็เลยเรียนขอทางผู้เกี่ยวข้องทางอำเภอครับไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับว่าไม่ต้องไปแจกเพิ่มแล้วนะครับไม่ต้องไปกระเพาะหินเพิ่มแล้วหินที่เข้ามาอยู่แล้วนั้นจัดแสดงให้เป็นตัวอย่างก็พอแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปทำลายสภาพแวดล้อมอีกถือได้ว่าเป็นเหมืองทองโบราณที่น่าสนใจมากที่หนึ่งนะครับถ้ามีการสำรวจอย่างจริงจังเราจะได้พบหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงไปอย่างแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงได้มากกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่คุณธีรภาพพูดถึงทองเนี่ยก็เพราะว่าทองคำเนี่ยคือของที่คนคลั่งไคล้แล้วก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าที่เขาลูกนี้มีมากจริงๆแล้วก็เรียกว่ามีปริมาณมากจนเห็นชัดเจนก็คือทองแดงนะคะแล้วก็ท่านผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนก็มีการเล่าสืบกันมาว่าทองแดงที่แหล่งนี้เนี่ยนะคะมันปนอยู่ในดินปนอยู่ในทุกๆอย่างเนี่ยที่ภูเขาลูกนี้แล้วก็มีการนำดินของที่ภูเขาทองเนี่ยนะคะไปเป็นส่วนผสมของพวกเซรามิกบ้านเชียงด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดินที่ใช้ในการปั้นเซรามิกบ้านเชียงเนี่ยมีสีสันหรือมีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะแล้วนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะคะแต่มีการอ้างอิงถึงว่าได้มีการนำเอาหินแร่ทองแดงจากเหมืองแห่งนี้เนี่ยนะคะไปทำเครื่องสำริดที่บ้านเชียงซึ่งถ้าหากดูว่าเส ้นทางที่จะไปเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าได้มีการนำแร่ทองแดงจากเหมืองแห่งนี้เนี่ยนะคะไปทำเครื่องสำริดที่บ้านเชียงซึ่งมีอายุอย่างที่คุณธีรภาพเล่านะคะว่าอายุเก่าประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ปีอาจจะประมาณ 3,500 อะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการพิสูจน์มากไปกว่านี้นะคะเราก็อาจจะได้เรื่องราวที่จะมาทำให้ภูเขาทองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอนาคตได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ดิฉันได้เคยไปอย่างในอเมริกาเนี่ยนะคะพื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองทองในอดีตเนี่ยเขาเอาหินเนี่ยมาป่นเป็นผงๆนะคะคุณเดียร์ภาพแล้วก็มาใส่เป็นขวดเล็กๆขายให้นักท่องเที่ยวนะคะในหลายๆที่ที่เคยเป็นเหมืองทองเนี่ยเขาก็พยายามเก็บเล็กเก็บน้อยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาทำเป็นนิทรรศการแล้วก็มีการทำของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ประทับใจว่าตัวเองได้มาถึงเหมืองทองแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเหมืองทองในออสเตรเลียซึ่งทำเหรียญกระสาบให้กับไทยนะคะเขาก็มีการโชว์วิธีการทำเหมืองทองในขั้นตอนต่างๆด้วยนะคะจะเอาเป็นว่าเนี่ยโอ้ยเราอยากให้แถวนี้นะคะมีการบอกเล่าเรื่องราวของเหมืองเนี่ยนะที่เป็นเรื่องเป็นราวมีการบอกเล่าประวัติศาสตร์ที่สืบค้นได้ชัดเจนกว่านี้นะคะคุณธีรภาพถ้ามีการสืบค้นมีการทำเป็นเรื่องเนี่ยดิฉันว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะ
เส้นทางระหว่างการเดินทางไปและกลับที่วัดถ้ำภูเขาทองเนี่ยก็ยังผ่านขอบแก่งแล้วก็สันทรายในแม่น้ำโขงที่เราตื่นตาตื่นใจจนอดไม่ได้นะครับที่จะต้องขอหยุดรถเพื่อที่จะบันทึกภาพไว้นะครับยังไม่นับเราวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่ทำใบยาสูบนะครับก็แวะถ่ายชาวบ้านที่ทำใบยาสูบกันนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่รถผ่านเข้ามาในเขตตัวอำเภอของสังคมสังคมนั้นเราได้เห็นร้านค้านะครับที่เอาแก่นะครับซึ่งยังดำรงอยู่คุณลิตาตั้งข้อสังเกตยังไงครับเกี่ยวกับการจัดร้านอะไรของชาวบ้านที่อำเภอสังคมครับ
ค่ะก็อย่างที่ที่ฉันได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าที่ฉันเคยมาลาวเนี่ยนะคะหรือว่ามาที่หนองคายเนี่ยเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กๆนะคะพอนั่งรถผ่านตลาดเนี่ยนะคะเขาอาจจะเลี้ยวรถไปตรงโน้นตรงนี้แล้วก็ที่ฉันเห็นร้านค้าที่เราเรียกว่าร้านโชห่วยหรือสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าร้านของชำนะคะก็จะเห็นว่าเขายังมีวิธีการจัดที่ทำให้เราหวนนึกถึงตอนที่เรามาหนองคายสมัยเด็กๆมีสินค้าที่บางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วในกรุงเทพนะเพราะเดี๋ยวนี้เราจะซื้อของแต่จากเซเว่นอีเลเว่นซึ่งวิธีการจัดเรียงเนี่ยจะเป็นมาตรฐานเดียวกันแบบเซเว่นนะคะที่ร้านพวกเนี้ยเราจะย้อนนึกถึงร้านขายของในอดีตที่เราประทับใจมาซื้อของเล่นเก่าๆซื้ออะไรเก่าๆซึ่งคล้ายๆกับที่พี่อเนกนาวิกมูลได้นำเสนอที่พิพิธภัณฑ์ของพี่อเนกนะคะก็เนี่ยแหละค่ะผมที่อำเภอสังคมเนี่ยยังมีอยู่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่ตามบริเวณชุมชนที่เราเรียกว่ายังไม่ได้ถูกเซเว่นอีเลเว่นหรือถูกผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยเข้ามาครอบงำเนี่ยเราจะยังหาได้นะคะแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือคนแถวสังคมเนี่ยเขายังอยากจะเก็บรักษาสิ่งดีๆเก่าๆเหล่านี้เอาไว้นะคะซึ่งได้ฟังแล้วเรารู้สึกประทับใจมากว่านี่แหละค่ะคือจุดขายที่แท้จริงของอำเภอสังคมไม่ใช่การเปลี่ยนไปให้เหมือนกับอุดรหรือเหมือนกับที่อื่นนะคะ
ครับเราก็สิ่งที่เราคาดไม่ถึงอย่างนึงคือว่าเราได้ชิมกล้วยตากนะครับแล้วก็ผลผลิตจากกล้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยหลังๆมาเนี่ยก็รับประทานกล้วยเยอะนะครับเพราะว่ากล้วยจะช่วยระบบของการย่อยอาหารแล้วก็ทำให้การนอนหลับดีขึ้นเนี่ยเวลาไปต่างประเทศไม่สามารถที่จะขนกล้วยสดๆไปได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้วยตากแทนมันก็ได้ชิมกล้วยตากมาหลายยี่ห้อมากหลายแบรนด์นะครับของหลายจังหวัดผมนึกไม่ถึงครับว่ากล้วยตากสังคมโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนั้นมีที่พอมีแพ็กเกจชิ้นที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากๆเลยนะครับคือตัวเนื้อกล้วยนั้นไม่แข็งในส่วนไทยนะครับความหวานก็พอประมาณแต่ว่ามีกลิ่นหอมซึ่งทำให้เรารับทานแล้วมีกลิ่นก็จะติดอยู่ที่จมูกเราถือได้ว่าตอนนี้ผมยกให้กล้วยสังคมเป็นติดอันดับนะครับกล้วยตากหนึ่งในสามหรือหนึ่งในห้าของประเทศนี้ที่น่าไปชิมรับทานแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆครับทุกท่าน
ค่ะค่ะแล้วก็ที่น่าเสียดายนะคะเนื่องจากว่าอร่อยมากนะคะก็จะขาดตลาดเป็นระยะนะคะอย่างช่วงที่เราไปเราก็อยากจะซื้อติดมือกลับมานะคะแต่คุณธีรภาพติดต่อแล้วบอกว่าจะได้อีกครั้งก็คืออีก2อาทิตย์ต่อมาอะไรเงี้ยถึงจะมีผลิตภัณฑ์นี้ให้นะคะค่ะท่านอดีตผู้อำนวยการสะอาดบุญรัตน์ก็ได้ให้แง่คิดกับเราเรื่องหนึ่งว่าการปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยนะคะในจังหวัดหนองคายเนี่ยท่านบอกว่า ลงเมล็ดไว้แล้วรดน้ำเพียงครั้งเดียวต่อจากนั้นแทบไม่ต้องรดเลยนะคะพืชผักเหล่านี้ก็จะสวยงามแล้วก็รสชาติดีเนื่องจากว่าดินที่หนองคายเนี่ยคงจะต้องมีหลายอย่างนะคะที่มีลักษณะที่เป็นเฉพาะคุณดีรภาพน่าสงสารนะคะตอนที่เราไปนรขอนะคะคุณดีรภาพมัวแต่คุยกับผู้ใหญ่นะคะเขาเอากล้วยที่เป็นม้วนๆนะคะแล้วก็กล้วยอีกหลายอย่างค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยมาให้เราชิมกันแต่คุณดีรภาพไม่ได้ชิมโหอันนี้อร่อยมากเลยนะคะจนวันต่อมาเนี่ยต้องมีการขอว่าคุณดีรภาพไม่ได้ชิมเลยขอไปให้คณะสหบกภาพเนี่ยได้ชิมกันให้ทั่วถึงสักนิดนึงเพราะว่าพอเราไปถึงเราก็จะถ่ายรูปแล้วก็ทำกิจกรรมกันอันนี้ดิฉันว่ารสชาติใกล้เคียงกับเผือกหิมะแต่ว่าตัวพื้นฐานที่นำมาเคลือบเนี่ยเป็นกล้วยอร่อยมากนะคะคุณชิพาได้ชิมบ้างหรือยังคะ
ได้ชิมครับเพราะงั้นผลิตภัณฑ์กล้วยที่กลุ่มแม่เกษตรกรอำเภอสังคมนั้นทำเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับแต่ว่าไม่มีวางจำหน่ายที่จังหวัดอื่นแม้แต่ที่ตัวจังหวัดหนองคายก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ผ่านไปเส้นทางนี้นะครับอยากให้แวะไปนะครับแล้วก็โทรไปได้ครับเพื่อจะติดต่อขอชิมกล้วยฝากสังคมนะครับโทรไปที่042-441-449ครับ042นี่เป็นรหัสจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็441-449เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังคมของตัวสังคมจังหวัดหนองคายครับบรรยากาศที่นี่ได้มาตรฐานอย่างนี้น่าประทับใจอย่างมากครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านได้ไปชิมดูนะครับเพราะที่สำคัญคือมีประโยชน์มากนะครับยกเว้นแต่ว่าการประทานมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้มีน้ำตาลสูงครับแต่ว่าถ้าทานพอประมาณเนี่ยทุกอย่างก็มีประโยชน์เพราะว่าในกล้วยนั้นเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับว่าจะมีสารหรือว่าเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าทริปโตเฟนทริปโตเฟนนี่มันเกิดขึ้นในโปรตีนสำหรับการย่อยอาหารนะครับกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนนั้นจะช่วยลดความเครียดนะครับทำให้นอนหลับดีอารมณ์ดีนะครับจึงเป็นที่เรียกกันว่าสารอารมณ์ดีที่เรานี้อยู่ในกล้วยนะครับโดยเฉพาะกล้วยน้ำวานะครับอยากให้ท่านได้ไปชิมครับกล้วยตากอำเภอสังคมครับ
ค่ะแล้วก็แพ็กเกจที่ทันสมัยเนี่ยก็ทำให้ท่านสามารถที่จะพกติดตัวไปที่ไหนก็ได้แล้วก็จะพกไปต่างประเทศหรือเอาไปฝากเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศดิฉันคิดว่าก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาแพ็คมา1แพ็ค2ลูกกำลังพอเหมาะนะคะทานเยอะกว่านี้ก็จะเป็นอย่างที่คุณธีรภาพว่านะคะถ้าทานได้แค่ขนาดนี้เนี่ยก็กำลังพออิ่มแล้วก็กำลังพอดีเลยนะคะคุณธีรภาพคะเรียกได้ว่าอำเภอสังคมเนี่ยเป็นเมืองที่สุดชายแดนทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดหนองคายนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาสรุปย่อๆสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังดีนะคะว่าควรค่าแก่การไปสังคมเนี่ยมันมีอะไรให้น่าสนใจให้แวะบ้างนะคะระหว่างสังคมไปหนองคายหรือระหว่างหนองคายมาสังคมเอาทางไหนดีคะคุณธีรภาพคะ
ครับอำเภอที่อยู่ระหว่างอำเภอสังคมกับอำเภอเมืองหนองคายก็จะมีอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับแล้วก็อำเภอท่าบ่อนะครับที่อำเภอศรีเชียงใหม่นั้นจะเป็นอำเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงกันข้ามกับตัวเมืองหรือว่าใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์พอดีในขณะที่ตัวอำเภอเมืองของจังหวัดหนองคายจะตรงกับทางท่าเรือและก็ท่านาแรงซึ่งห่างจากเวียงจันทน์ประมาณแค่20 กว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็มีวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกับในประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าชัยยศิษฐาธิราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ลาวล้านช้างซึ่งเป็นลูกครึ่งเชียงใหม่นะครับเพราะว่าพระราชบัณฑานั้นเป็นพระราชสิทธาของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เพราะนั้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ก็จะมีวัดวาอารามที่เกี่ยวกับพระเจ้าชัยยศิษฐาธิราชอยู่มากแล้วก็ที่ท่าบ่อเองก็ยังมีวัดศรีชมพูองค์ตื้อนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ไปเที่ยวชมได้เช่นเดียวกันกับการที่เราแวะชมหมู่บ้านของชาวบ้านนะซึ่งเป็นคนไทยธรรมดานี่แหละแต่มีอาชีพทำแผ่นกระยอหรือว่าแผ่นห่อก่อเปี๊ยะยวนนะครับซึ่งจะต้องใช้ฝีมือมากนะครับเพราะว่าแผ่นแป้งของในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามนั้นจะต้องเป็นแป้งที่บางออกมากๆเลยนะครับซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งศิลปะและความตั้งใจในการที่จะทำแผ่นกระยอแล้วก็เวลาที่เขาตากแผ่นกระยอนะครับไว้กับไม้ไผ่นะครับเป็นภาพที่สวยงามภาพหนึ่งเดียวแต่อาจจะเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์ของหนองคายในปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ครับอยากให้ท่านฟังคร
ับ ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าได้มีโอกาสบินไปอุดรนะคะก็ ก็อย่าลืมที่จะเลยไปพักสักคืนหนึ่งหรือ2คืนริมโขงที่หนองคายนะคะหรือถ้าหากว่านั่งรถไฟไปจนสุดสายที่หนองคายนะคะก็อย่าลืมที่จะเลยไปถึงอำเภอสังคมนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปสักหนึ่งครั้งก็คงจะอยากไปอีกหลายๆครั้งเหมือนที่เราได้ไปมาแล้วนะคะค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่าสนใจสินค้าของแม่บ้านที่สังคมหรืออาจจะติดต่อเรื่องที่พักหรืออะไรก็ตามคุณธีรภาพได้ให้เบอร์ไว้ดิฉันขอทวนอีกนิดนึงนะคะ042-441-449อีกครั้งนะคะ042-441-449วันนี้จดไม่ทันก็เข้าไปฟังอีกครั้งในเว็บไซต์ได้นะคะที่ www.dnaradiothai.com ค่ะ dnaradiothai.com นะคะคุณธีรภาพคะมีอะไรต่อไหมคะอีกสักนิดนึง
ครับหนองคายเป็นเมืองที่เกินคาดจริงๆครับที่เราไม่ค่อยถึงว่าเราคิดว่าเรารู้จักหนองคายดีพอแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองหรือว่าตัวประชากรเป็นเพียงส่วนเดียวนะครับของหนองคายครับเดี๋ยวกับต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะได้ไปสำรวจทางฝั่งภาคใต้หรือภาคตะวันออกของทางฝั่งหนองคายกันบ้างนะครับเพื่อนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆจากรายการของเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปสู่เพื่อนบ้านของเรานะคะอย่างสนิทแนบแน่นนะคะเป็นการขายประตูสู่ลาวแล้วก็หวังว่าความสัมพันธ์ไทยลาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้นจากที่เราได้มีความสัมพันธ์กันมาเนิ่นนานหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีแล้วนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์
และผมศิลภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ